hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, vegna ummæla hæstvirts forseta áðan að gerðar hafi verið ráðstafanir til að kalla formann og varaformann fjárlaganefndar, háttvirtir þingmenn Guðbjart Hannesson og Björn Val Gíslason til húss, þá hef ég heyrt hér á göngunum að þeir hafi ásamt fleiri þingmönnum verið boðaðar á fund í sjávarútvegsráðuneytinu á þessum degi þegar þingfundur var samkvæmt starfsáætlun. Ég segi þetta vegna þess að hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller, sem ekki er í húsi núna og hefur ekki verið skeið, var að gera athugasemdir við það að miðstjórnarfundur Sjálfstæðisflokksins hefði verið haldið nú í hádeginu. Taldi það mjög óviðeigandi að því að þetta væri boðaður þingfundadagur, en hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur boðað fjölmarga háttvirta þingmenn upp í ráðuneyti til að ræða þetta, meðal annars þá þingmenn sem mestu hlutverki hafa gegna í þessari umræðu. Á sama tíma er sú staða uppi að boðaður fundur í þingvallanefnd þar sem sitja fjölmargir þingmenn og ég velti fyrir mér hvort að hæstvirtur forseti hefur velti fyrir sér hvort að það hafi hvort að þessi einhver boðskiptavandi sem leiðir til þess að svona margir fundir eru haldnir á þeim tíma sem þessi umræða á að fara fram hér.